Oče, pomaže Bog i dobro došli u program Radio Svetigore.
Bog pomogao vama i vašim slušalcima.
U ovoj knjizi ste čitaoce upoznali sa životom i stradanjima 8 sveštenomučenika sa područja današnje eparhije Bihaćko-Petrovačke tokom Drugog svjetskog rata. Pa eto, oče, da čujemo malo o knjizi, a nešto više o ovim novomučenicima.
Jeste, prije mjesec dana izašla je štampa knjiga Žitje novih sveštenomučenika Bihaćko-Petrovačkih. Radi se o 8 novih sveštenomučenika koji su tokom Drugog svjetskog rata postradali na području današnje eparhije Bihaćko-Petrovačke, tadašnje eparhije Dalmatinske, odnosno mitropolije Dabrobosanske, koji su 2003. godine proglašeni, kanonizovani i uvršteni u diptih svetih naše pravoslavne crkve. Naime, radi se o sveštenomučenicima Milanu Rmanskom, Milanu Golubovicu i drugom Milanu iz Drvara, drvarskim svešnom učenicima, Simi i Mirku Glamočkom, Damjanu Krahovskom i Vukosavu i Rodoljubu Kulen Vakupskim svešnom učenicima. Svi oni su u vrijeme Drugog svjetskog rata postradali kao sveštenici u mahom u ilindanskim progonima nad srpskim narodom Bosanske krajine i svojom mučeničkom krvlju i oni su osvjedočili vjeru pravoslavnu i pripadnost pravoslavnoj crkvi. Stradali su samo zbog toga što su bili sveštenici pravoslavne crkve, što su bili pripadnici naroda koji je, nažalost, bio omražen u to vrijeme od strane Ustaša. Svi oni su stradali od Ustaša. Nema niko da je stradao od fašista, od Njemaca, nego karakteristično za sve ove sveštenomučenike jeste da su svi postradali od ruke Ustaša.
Kažite nam, gdje ste našli građu za ovu knjigu i materijal? Je li bilo teško sakupiti?
Bilo je teško sakupiti građu. Građa je uglavnom korištena iz arhive eparhije Bihaćko-Petrovačke, zatim iz knjige od Gorana Latinovića, Srpska pravoslavna crkva u Bosanskoj krajini od 1918. do 1941. godine. Korištena je knjiga Spomenica pravoslavnih svešnika od 1941. do 1945. godine i knjiga Velibora Džomića Ustaški zločini na srpskim sveštenicima. U ovoj knjizi od Velibora Džomića nema mnogo podataka o ovim sveštenicima, svešnim učenicima, ali najveći materijal je najviše korišten iz arhiva eparhije Bihaćko-Petrovačke. A isto tako korištena su i svjedočanstva ljudi koji su preživjeli ove strahote mučenja i koji su na neki način bili svjedoci mučeničkog stradanja ovih sveštenomučenika, kao i svjedočenja od njihove rodbine.
Da li danas ima njih među živima, oče, i da nam malo opišete kako narod sada u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj proslavlja ove novomučenike?
Pa i danas postoje živi isto svjedoci, doduše malo ih ima, ali ih ima da posvjedoče ovim sveštenomučenicima, stradanju sveštenomučenika. A kao što rekao, od 2003. godine, kada su kanonizovani ovi sveštenomučenici, počela je proslava sveštenomučenika na lokalnom nivou u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj, na prostoru eparhije Bihaćko-Petrovačke, a posebno znači u mjestima gdje su stradali ovi sveštenomučenici. To je Drvar, Bosansko Grahovo, zatim Glamoč, manastir Rmanj, a nažalost eto u Kulen Vakufu nismo u mogućnosti da proslavljamo te sveštenomučenike. A spomen novim sveštenomučenicima Bihaćko-Petrovačkim vrši se ovom Simi Mirku Glamočkom 3. avgusta, odnosno 21. jula, svetim sveštenomučenicima Drvarskim Milanu i Milanu, Milanu Banjcu i Milanu Golubaviću 8. juna, odnosno 26. maja, svetom sveštenomučeniku Damjanu Grahovskog 31. odnosno 18. maja, svetom Milanu Rmanskom 13. jula, odnosno 30. juna i svetim sveštenomučenicima Vukosavu i Rodoljubu Kulen Vakupskim 7. avgusta, odnosno 25. jula. I kao što rekoh, ova svečano se obilježavaju praznici ovih sveštenomučenika u Bihaćko-Petrovačkoj eparhiji, a posebno u mjestima gdje su ovi sveštenomučenici svoju vjeru mučenički potvrdili.
Da li, oče, već postoje i naslikane ikone?
Da, ikone su urađene prema originalnim fotografijama koje smo pronašli odmah 2003. godine. Nakon toga niko nije radio ikone, a prve ikone i za sada jedine radio je ikonopisac iz eparhije Bihačko-Petrovačke i gospodin Pero Bosnić.
Da li imate vremena oči da nam ispričate na koji način su postradali ovi sveštonomučenici?
Pa svi su oni uglavnom pobijeni od ustaša. Prethodno većina njih prethodno su masakrirani od ustaša u ilindanskim progonima. Prethodno su bili izmasakrirani od ustaša, neki od njih su bili čak i zatvoreni u logorima u Petrovcu, u Grahovu. Sveti sveštenomučenik Damjan je postradao u Jadovnu, bačen je na Velebitu u jamu Jadovno, a s tim što je prethodno živ odera. Onda imamo svetoga sveštenomučenika Milana Banjca, koji je postradao u Risovačkoj jami kod Petrovca, između Petrovca i Bosanske Krupe. On je isto pred smrt, prije nego što će biti bačen u jamu, njega su živoga ustaše oderali, osjekli su mu uši, osjekli su mu jezik i na kraju nisu, iako su imali namjeru da mu izvade i oči, nisu to stigli, pošto su bili spriječeni od nekoga mladića koji nije mogao da, koji je bio isto u toj mučeničkoj koloni, ali koji nije mogao da gleda takvo mučenje svoga sveštenika i koji je povikao dolje Ante Pavelić i živjela sloboda. Onda se ustaše na njega okomile, a sveštenomučenika Milana su bacili u jamu takvu nakaženog. Isto tako sveštenomučenik Milan Džemenski postradao je tako što je bio vezan za konje i što je vučen 12 km od Martin Broda do Kulen Vakufa gdje se nalazio logor za Srebe. A sveštenomučenika Simu Banjca iz Glamuča, sveštenomučenika Glamučkog Simu Banjca, ustaše su na komade, ali bukvalno na komade, rastekli u centru Glamuča, na centru Varošice.
Oče, kažite nam sada za ovu knjigu, gdje se može naći, u stvari to je jedno svojevrsno žitije sveštenomučenika novih.
Jeste, ova knjiga može za sada da se nađe u eparhiji Bihačko-Petrovačkoj i da se kupi u eparhiji Bihačko-Petrovačkoj, a uskoro bi trebala da bude u prodaji i u prodavnicama Srpske pravoslavne crkve, u Patrijarši i u ostalim prodavnicama Srpske pravoslavne crkve.
Ja se nadam da će ova knjiga poslužiti svima na dobro i na koristi, da se sjećamo ovih naših sveštenomučenika novih koji su, kako i rekao ste, 2003. godine ubrojani u diptih svetih pravoslavne crkve i da se i oni mole Bogu za nas.
Svakako da će poslužiti nam prije svega kao jedno svjedočanstvo o našim svetomučenicima, o našim novim svetiteljima i svjedočanstvo da nismo daleko od onih koji su eto skoro nedavno hodali među nama, a koji su danas naši zastupnici pred Bogom, ali isto tako će poslužiti kao polazna osnova za dalje izučavanje života ostalih sveštenomučenika koji su postradali širom Srpske pravoslavne crkve na ovim prostorima bivše Jugoslavije.